Ngala, de la Calamérica,
ou de Washington DC.
Mpoko elamu na bisika binso bozwa mipe boyebo elamu na sinaka na biso sango ya mokili ya lelo sango na biso na lokota la Lingala na lolaka la Amerika, The Voice of America, wutu Washington DC engulo mbokonzi ya États-Unis. Fatou Makala la Alimasi na Kayla Williams na Cornelius Tenor bazali onzela Masini. Sango ya mokili ya lelo epesami libino na lisungi ya Marius Munga na elobeli eye wabino edi isango na sango ya mokili ya lelo tokolobela bagba Ituri kati na Beni na Nord Kivu pe na Mambasa na Ituri ekwei ezali bagba ya motu ya makasi po na mombongo botambuli bwa bato na bituka biye mibale.
Oui, ma point, mingi, on a beaucoup. Ma point, yakala. Et c'est là qui que, bah, ils âgés, et en zéla, bah, pour respecter ton âge, oyo, ou qu'est-ce qu'il y a qui va en gros, parce que.
Kanyaka onte ya bazuzi pe bubuki mobeko na maimatali mobeko na ekolo Congo Démocratique ezali mabongisi na bayi société civile masalamaki na engumba mbandaka na etuka Équateur poso moleki.
Awa na yaki parce que tozaki na activité formation renforcement des capacités ya ba journaliste na ba organisation société civile sur le sujet corruption.
Nalina kanabiso lokoli ya lelo Marius Munga koyamba alanga nzembo junior Fataki oyazali na mobimbo awa na États-Unis ya Amerika tokolenda yango awa kasi yambo na manaka maimanso tolanda bongo na bokuse sango na Marius Munga.
Batomboki ba ADF babomi koleka bato tukumi bale na sambo na mboka mabuku na territoire ya Beni etuka ya Nord Kivu kati na mikolo mitano miemileki. Mokambi ya société civile ya ituka eye Edgar Mateso nde apesi sango yango pe alobi motango moye mokoki komata. Lobi batomboki ba ADF babomaki bato sambo na groupement ya Malio na chefferie ya Bashu. Batomboki baye babomaki bato zomi na sambo basusu o mokolo mwayambo na mboka Kinga, groupement ya Buliki na secteur ya Rwenzori. Kalaka mokambi ya mabuku atatoli ete basi mombe bazali kati na baye babomami mpe lokola baye société civile alimboli ete babomi basalelaki bibundeli lokola epasola mpe machete pona kokata bato. Na butu ya mokolo mwamposo kota na eyinga bato basato babomamaki mpe lisusu na ba ADF na mabulengwa na groupement Bashwaga Madiwe na secteur ya Beni Mbau. Ba ADF bafundami na bobomi boye na bisika babundi ba mai mai ya ULPC bazali mpe bazelaka bokotisami bwa bango na manaka mabobimisami bwa bango na mangomba mabasimba minduki. Mposo moliki koleka bato tukuminei babomamaki na ba ADF na Mukondi pe Mausa pe zomi na libwa na Kirindera. Na etuka Ituri na teritori ya Djugu basimba mandoki bakodeko babomaki bakima bitumba sambo na bilanga na esika ebenga makarowe etatoli baye bazali na bisika biye. Bakima bitumba basusu balubi ete bato bamandoki babetaki bato baye bakufi masasi kaka pembeni. Basi basato bazali kati na bawei. Basoda ba FARDC mampinga ba ekolo Congo Démocratique ba ye ba komaki na bisika biango ba kokaki koboma ba simba minduki motoba na mboka maze na groupement Ucha. Ba ibo kingi balobi ete ba simba manduki ba ye bazokaki na masasi mampinga ba memamaki na mboka la Dejo mpe la Ujo pona kopesa malisungi na minganga. Misala mia bolandeli maponami mia senko pe ECC misengi na bazuzi kusambisa na miso mia bato banso makambo matali bozwami bwa bisaleli bia maponami na biye bimonanaki na maboko mabato baye basengeli kozala na yango te. Bayi ekeza katoliko mpe misioni basengi ete etumbu epesama na bato banso bakutami na mbeba eye. Biyamba bibale biye bisengi pe na seni kosala ete bisika binso bisaleli bia maponami bitindami biye banana polele. Nangambo na yango, seni na monoko ya mukambi molandi mo yango, Didi Manara, alaki ete, ntango maponami masengeli kosale maloko la buku likonzi esengeli ekoto sama. Kaka seni, euti kolongola na mosala mukambi na yango ya territoire ya Beni na Nord Kivu, pona mbeba ya kobebisa misala ya maponami mpe lukumu ya seni. Moyangeli ya Seni, Denis Kadima, nde atie manzaka na mokano moye. Mokambi ya Seni ya territoire ya Beni, Kamate Mulume, afunda mikozala na misala ya kosenga misolo, na baeba sengeli kondimama, mpona kosala mosala, mpona mwantango, mpona Seni, na bisika baponi, basengeli kokomisa kombo na bango. Liyebisi la Seni, lobi ete, yango emimimbeba na bobandeli kokela fiche elektoral na bisika biango. Batokoleka moto ba bakufi na kozinda na mayi mpe ba susu bazali komona na te sima mpela eye enokaki mokolo mamposo moliki na Ivingi mboka ezwami ba kilometre 13 na west ya Lubero centre na nzela ya Kasugo na Nord Kivu. Biloko mingi bibebisami lokola ndako nzike kolanda mutindami mwa mokambi ya Nord Kivu na Kasugo. Likita ambala tukusambo na misato ya FIFA lizali kusalima uto lobi loliki na Kigali na Rwanda. Mabungi simaye, malisano, liandembo, mazwi mukano ete, bikolo tukumine ina mwambe, biko beta mondial 2026. Afrika eko zana na bikolo zomi. Na likita liende, Gianni Infantino akokiko pona malobi lokoya, mpona kotika lana ebonga kokamba FIFA, pona mibu mine imisusu mbala ya misato. Ekolo France lobby si manaboko isami na mer noire ya drone, tompepo ya mampinga Etats-Unis, ezalaka na mokumbite, kasi etambwisa makana musika ete makambo makobangisa bikolo bisusu makoki kondima mate. Paris, Washington, na bikolo bisusu bia est biye bizali na otan, balobi ete mpepo ya bitumba ya Russie nde ekweisaki drone ya Amerika. Moscou ewangani yango kasi endimi ete mpepo na yango elandaki drone eye. Matata mae, mazali ko salema ntango Russie zali ko koba ko sala bitumba na ekolo Ukraine wuto koleka mobu moko sika.
Matondo mingi Marius Munga na sango eye na bokuse. Buzali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Bagba to pon Ituri kati na Beni na Nord Kivu na Mambasa na Ituri ekoyi. Ezali bagba ya motu ya makasi pona mombongo pe botambuli ya bato kati na bituka biye mibale tulanda sango yango na bolai na Erikas Moisi.
Mutu kamoko eye eutaki na mboka Butembo mpona kukende na Kisangani ezalaki kokati sampe ekuyaki wutu likolo ya bagba eye etongama wutu epo kolonial, bagba eye iturinde kutanisaka etuka ya Nord Kivu mpe Ituri na nzela ya Beni Mambasa eye ezali national numero 44. Sangu yango ekamusi animateur ya territoire ya Mambasa. Tulanda kolonel Maxime Tshishimbi.
Ezalaki penza malamute oui bapo mingi ya wana mboka. Ezo bapo ya kala. Ezalaki ke bazako respecte ba izaje ya nzela bazako respecte tonnage oyo to prescriraki bango parce que nous avons mis dispositif autour ya pont pour nous décharger à la traversée. Donc ça n'a pas été respecté. Zaki na batumoko bazako kendaka ko le kana pont sans respecter ba tonnage wana. Yango nde salaki que mutuka moko ikoyi na pont wana.
Colonel Maxime Tshishimbi abakisi ete mbula matari ya ekolo Congo démocratique et sili kozwa mikano mpona kopesa eyano. Tuyo kalisusu kolonel Maxime Tshishimbi.
Zwaki ba disposition ezali ko d'abord ko talandegni ya ko banda ko lekisa batu parce que ale kame menea ni population eleka. Jete mwa meme sur place. Akuti penza ba mbuteyaj kuna makasi. Tuyo kana kipo na ko utilize momentanement ba pirogue en attendant que service ya office de route on a qui n'a qui n'ango qui n'a qui t'on a ils ont abandonné technique par rapport à intervention et qu'on constate mais donc présentement tout ça qu'on commence par rapport et pas à la conduite bah tout ça s'adapter la situation où présente en attendant réhabilitation et après je pense que l'autorité ne manquera pas de se pencher sur ça le plus rapidement possible pour que le trafic est zonga.
John Voulevirio, la société civile ongambo na ye azali kobanga bo matintalo ya biloko o bituka bia Ituri mpe Chopo sima ya bobuka ni bwagbagba eye. Tozwaki maloba majon Voulevirio.
Sur le plan économique po ezalaki na mutu ya makasi oyo ekosenka na mikolo oyo ezali koya biloko mingi ekomatatalo pona bozangi na biloko ena na kati ya province ya Chopo na province oyo ya Ituri, surtout na territoire ya Mambasa. Na ngambo ya insécurité, po wana ezalaki kosalisa batu oyo bazaliko kima bitumba na ngambo ya ba village neti Teturi, Luemba, Elake, Lere, ba ADF bazaliko kimisa ba population kuna mingi na kati ya ba population bazaliko kukima na ngambo ya Mambasa. Neko katema ya po wana pe ezaliko esekirize lisusu mingi ba population bazana ngambo lisusu kuna.
Mpo Ituri ezwami na mboka Teturi na teritori ya Mambasa na uweste ya Ngumba Beni. Erikas Mwisi, Beni, puna lulaka la Amerika.
Matondo mingi Erikas Mwisi Ucho, Beni. Kanyaka onte ya bazuzi pe bubuki mibeko na mai matali sembu na ikolo Kongo Demokratik ezalaki na mabongisi bayi sosiete sivili ya Ngumba Mbandaka na etuka ya Ekwator basalaki mposo muligi Christophe Yoka Nkumu azalaki na isika yango pe apeti biso sango eyetolanda.
Nandako ya makita jokolonde e yambaki kubanda mokolo mwamisato mwaposo eye baiso se sive ya ituka ya Ekwatere pe ba panzi sango ba Ngumba Mbandaka na bobongisi bwa onje RCN justice e demokrasi na mai matali kanyaka pe bobundisi bobuki mobeko e pa ya bazuzi. Ntina nini boponi bwa ba panzi sango pe bai societe civile inosa oyo azali bongo mo kambi ya ONG RCN justice et démocratie na ekolo Congo démocratique ayanoli oyelobeli na biso.
Alors na yena Mbandaka parce que tozana projet autobengi parge awa na yaki parce que tozaki na activité formation renforcement des capacités ya ba journaliste na ba organisation société civile sur le sujet corruption. Bon, Bobenga Kango, Kanyaka, corruption, na ba infraction assimilée. Ba yeba, infraction ana elingi kolobanin. Soki ba respecte mibeko, ba respecte déontologie na bango. Ma bezate. Mais soki bake ba koti kaka boye, ba sali ba diffamation. Wana mibeko kolande la bango. Soki ba lingi ba kende bango moko kaka boye, ba tche moutou, ils peuvent se retrouver dans des difficultés. Esika obako bako bimate.
Tozwa ki pe makanisi to maloba ya bandeko ya société civile pe bapanzi sango baye bazala ki mikolo misato na li yanga ni liye. Tolanda bongo Paul Loma moko ya Commission diocésaine justice et paix, Esther Konge ya RTNC, Torombangi ya société civile du Congo.
Toyaki awa pote tozwa matea maye makoki kosali sabiso na etumba tozali kobunda na oyo babengi na lopoto corruption tope na kanyaka na kati ya province na biso na kati ya ekolo na biso tozui mate ya malakisi biso kanyaka to corruption infraction wana ezali ndenge nini pe na ba infraction mosusu oyo ekangami na infraction wana
to yaki na matakano maye pona kokembisa lisusu boyebi na biso pona mai matali kobundisa corruption na secteur judiciaire na kati ya mboka na biso ba poni biso ba pandisango pona kobundisa kanyaka na ituka ya Equateur Nzambi biso tozali na musala monene mwa kosala pona kopanza sango ena likambo ya kanyaka lizali libe
montri a parce que tu benga makina RCN pona ko prendre pas na attirer des renforcements de capacité parce que batumingo bazali koza victime ya makamoteli corruption kaya kezali mingi population or que biso société civile tozali batu oyo toza ko encadrer population pour na bien-être na bango
banda sanza ya mibale ya mobunko to mibale na ntuku mibale na mibale nde lisanga ya ONG RCN justice et démocratie na avocasa frontière p trial international batiaki linaka lié na bituka Equateur Kinshasa Kasai pe Ituri misala miye mitiaki mabongisi ya kubundela kanyaka onte ya bazuzi pe bobuki mobeko na maye matali makoki o Congo Democratic. Uto Mbandaka Christophe Yokankumu pona vewa Lingala.
Matendo mingi Christophe Yokankumu uto mbandaka sika tokomi tango ya linaka na biso lokole lelo Marius Munga yambi bongo alanga nzembo ya ekolo Congo Demokratika Junior Fataki oyazali na mobimbo awa na États-Unis ya Amerika. Tolanda bongo lisolo ya bango.
Soki na ebisi bino ke nzembo o bouti koyoka ezali ya wengete bokundi melanga ite kasi boko comprendre ngo kala mingi te tantu solana mutu o to bengisi lelo komo na Junior Fatek ezali artiste musicien ya ekolo Congo Démocratique azana parcours moko munene o akobete la solo solo ngo lelo Junior Fatek mbote na yo
mbote Marius
merci mingi ya lokola o ndimi ko ya no na mituna na biso na zo yebisa bandu ko azako landa biso ko tuzu en direct ya New York ipai wapi ukoma kika kalobi na ibike malili za makasi na New York mm-hmm. Nispa
malili ya makasi nazwa ki batem na ngalobi
na ibike u vandi na poto kasi malili ya New York ya kamwa difera ibeti yo iza mwaya kuswete yo bienvenu donc boye bula mpe na vewa lingala alors jino fataki na lingi to bandana yo na bandeko na biso bazona na biso a travers le monde oyo mm-hmm. Ba ibi yo tena est-ce que en une mm-hmm. minute ko bitabiso mkili solo na yo uti wapi.
Oui, d'abord merci Marius pour l'opportunité au Pessingana BOA pour l'équipe sa message y a artiste Oyo. Babengi Julien Fataki Zalingaï na botami na famille abartiste pour to salon mukuse na famille nanga tozala na musicien lokola Joseph Fataki azaki chef d'orchestre à Viva la musique pendant une bonne décennie et pas papa Wemba et puis après les leur mon sa musique en Zambie na colline na botami na bandal na colline na lingwala en même temps na bandi musique kaka na quartier lokola ba jeune soka ne ba sala ba musique na bango et puis après na yo kenne l'orchestre moka munene wingi musique à BCBG à l'époque bazaki bon so ensemble ya kosangana na umelegi dans noté parce que na grand na écrou na classe ba parents balingalite bobikane ba parents na bana na classe na musique balinga otambo saté na kataki après balingai na zona avancé non na mon classe ta on a poussé na classe na zui diplôme na komi na université ndé na zona ki sousou ko sa misala ya musique na groupe wingé musica et na groupe bisonyo sotondé to réaliser ki album oyo les feux de l'amour oya ya président na mission à l'époque zaiki jibé piano. Et puis après, Naeko Bima, na Ken Afrique de l'Est, na Ken à côté à Kenya, et Kenya, na Kouina Japon, et Japon depuis, Naza, entre Asie, Europe et de temps en temps, Amérique, Nengi, Naï, Lelo, pour nous reprendre ça, on a moussa, on a zo sala.
Parcours, naïza mou nene, batou mingita moussous, baibi en côté, mais il n'a guina tellement mouké na wenge, na loba ki angone bandeli, awa, soki, tozu, ki nzembo, tu, tu, yoka, tu, yoka, mou mingi na kati émission, oyo. Eza nakolo ba wenge ata bango moko soki ba sangani ba ko beta yango ndenge yo beteli yango te hein to kozungela mais nini osala ke tango likaki na wenge batu ba yibaki yo te.
C'est vrai que nga ton aliki na wenge nazaki d'abord non nazaki lokuna nazaki d'abord mona moke et puis na omelaki penza te na komi na wenge nazaki na ba 16-15 ans. Et puis après, na eko longwana oumela kite par rapport à ma parent kanenge zalaka. Après, na eko zongi la soussou, wana nasi na komi déjà na université, donc na komi déjà na ba 19 ans boye, 20 ans boye, donc na groupe na oumela kite, parce que après, na eko rende sous poto. Donc bateau bayo ya na simana moto lokwa nit na ba lokwa passion ya na simananga. Donc eza na bateau yo oyo na kutaki na bato ba ina simananga me nga soki kombo na ngeta nga me mingite bon eza peut-être eza ndenge pe ya bango moko ndenge ni ba batamusaka makam na bango bakulutu na biso wana parce que nazaka nga moko tuza pe mo ebele to leka wana ebele ba kombo na bango batanga te.
Soki toyo ki parcours na yo beti mso li solo ke o le kana Japon o sala na o marka quand même carrière na yo ngata to solo no mingi ya ki ma solo ya Japon a part papa Wemba Zaiko fa to ba Viva Zaiko yo za parmi ba rare artiste congolais o yo ba évoluer na Japon est-ce que cela ki facile pour na yo artiste musicien congolais o sala musique na yo et pa ya ba japonais pour za o sala musique pour na ba congolais te kasi pour na ba japonais.
Merci Marius, en fait ezala ki facilité parce que moni eza Japon ezambo ka mususu culture pe mususu. mosusu mais eloko zaki ya motuya na Japon ezali que bazalaka très très ouvert bazaka très 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 réceptif ceux qui ili bango ceux qui osoko s'intéresser pe na culture na bango moninga ta on a comment qui na loi na comprendre ndenge ni bango ba vivra bon faut to ba pe que mulongo na bango le japonais ezaka un peu similaire et kokani muke moloko la lingala ba mona bango mso na bandi et kokani la lingala la biso yango ezaki pe facile pour nanga na yé kola na bango monoko donc donc défi ezaki na yé banane koloba japonais et puis après na mikaro installer musique na biso pourtant on a comment pe na kota ki ba ndeko mso se faut dire que ba ndeko mso ba congolais baza kuna ba présenter la musique mais bango baza plus net ba benga en anglais ba betra plus ba copyright ça dit ba interpréter ka banzimbo ya bato alors nga ton ayé na bi nga kobeta banzimbo bato naza na moi talent naza na banzimbo mon colonie ba doyi banzimbo nga il a fallu na banasiko kondimisa bango banzimbo nga et na yé ko lukana za l'entourer na ba musicien mususu ya ba japonais ba américain ba africain mususu azaki wana ndé na ensemble to sangana ki to sali groupe nga ndé to miko tourner na bango
kobeta kaka musique rumba typique ndé to braté oza mutu moko oza oza ouvert na ba son et belé ya musique ya monde musique na yo ce pina to landeli yango osa polyvalent osa polyvalent au betaranyoso non seulement yimbaka au betaka guitare nazo rappeler bande bazako na biso que guitare nyoso bazako yo kana na nzembo o ya 20 ans ya carrière beta na cadre carrière na cadre ya 20 ans anniversaire ya wingé yum tozo beta guitare osa ko yemba osa ko bina donc ça montre izo la kisapena que osa wingé na makila kasi sikoyo o uti ko tcha sur le marché na ya disque Nzembo na titre ya Cendrillon des Asuka Oyo Bimisi, n'est-ce pas?
Exact.
Alors, Cendrillon Oyembinini au Saliango Api et puis Elokonyo Ngao Misana Nzembo.
En fait, Cendrillon, encore une fois, depuis que Rumba Ezali est reconnu comme étant patrimoine immatériel na UNESCO, nga en tant qu'artiste, na tikalaki ko talisape, ko senga ko pesa merci te na bato yo ba reconnaître musala oyo akala ba papa na biso ba kale ba papa na biso ba taboula ba franco ba sala nga en tant que nga artiste moi na bango mokite na bango na koreye na l'accès ki ona mutu ya londenga ki na sala susu rumba po na talisa makasi ya rumba wana monene ya rumba wana ya na milieu na biso donc yango wana na sala ki Cendrillon ezali nzembo moko ya rumba et na réalisé yango entre la Belgique et la France et na zoki encore une fois participation yakulu tuna biso oyo azara de tous les temps na ba génération na so Luciana de Mingongo na ba Lukanta et il y a eu encore assez Milan bande konanga mso ba jeune bazana Paris assez Milan na moko pe mazembe ma mingi mina ndi konanga Emilia na ba artiste mususu
Elisa, Thierry Fonboy, Blanchi Kiboko, Joël.
Alors, Oza Moutumoko, autant au Salaka Musique Nayo, ou travaille au Salaka Mingi, au Salaka Mingi Naba collaboration, ou Benga Rabaninga, ou Mingi Mingi Ba talentueux, la musique Nabiso Sangisi Bango, Pobo Sala et Lokomoko Yango, Moussala Naotango Bissarango, Isara, Moussala Moko Soki Moutayo, qui ont malam, Moussala ya qualité. Mais pour la Ningo Sala Loko Labaninga, T, ou Salape, ou Yayo, groupe, et Vandipe, ou autant Bola Ranoa va tourner par Kendaka.
Oui, merci beaucoup, Marius. C'est vrai que comme ça, la groupe est facilité. Au moni de nos jours, il faut pas tout se voiler la face. Ezali facilité musique, lilo eza moins passé. Au moni nazo bunda bunda même koya awa namboko e ezali ka koya koluka kota la esikani ni moins opportunité qu'au moni na oyo na oya na présenter musique nanga. Lilo na poto ba musicien belé koza na groupe na yo boemingi ba na ba groupe bazana Kinshasa ba namboka. Na poto ba musicien ba travaille en freelance, je pense ba indépendant ba zaï belé, c'est-à-dire ceux qui projet moko ya les ali to sangana ba musicien to betara même moni concert autour de ça. O ba bandi ba otiko yo ka oya wingi o na beti extrait ya anniversaire à Wingé wana na sangana ki na bandeko. En fait, na la tourna ka na za groupe na tourna ka mais ba musicien ba za indépendant mais ko ça la groupe boyé na poto eza vraiment pas. Ba groupe na bandi sur hôtel bien na poto eza rapena difficile. Mais nga pour moi ceux qui proposition mon ami Yakobé ta concert naza près naza ba musicien ou na ba musicien nga te ba musicien avec qui to collaborer na bango ou to tourner na bango ou na tourner na bango
nazali koyebisa bandeko bazali kolanda biso okoki kotala banzembo concert mobimba baconcert baextrait ya concert baclip ya Junior Fataki na Facebook na ye ezali bongo Junior Fataki officiel Junior Fataki officiel na YouTube okomona baclip na ye na concert oyo mobimba oyo bozali koyoka ya wenge tokomi na suka ya masolo na biso toni toyeba baprojet na yo mikolo eza koya oye kosala nini États-Unis mikolo eza koya eloko nini oyo ozokana kosala.
Oui, bah projet nanga ezali en fait na hotel ngi ngotso ba ngotso bimisa Cendrillon mais le col moni biso na photo chaque été to ralandi moko boy ya kobini ça alors nga comme musique nanga ezalaka musique mo éclectique alors na hotel ko mana rumba avant Cendrillon na hotel ko yana loto ya love rumba mon aimé na ndeko nanga JDT alors na lingaki na zonga pe na mokili nanga oyo ya musique nanga ya nzela nzela oyo un peu musique ouverte de Rwanda nazo na été awa nazo bimisa cheza ezanze momoko afro pop boy ezobima na été alors yango na yaki pona mixer yango awa normalement fona mina mixer on a mixé na Washington nazo zo nzela tout à l'heure pona koma na Washington pona na mixer yango et puis non wagi jamais mais jamais kobima awa sans pour autant aller kana na VOA pona passer message ya ngai artiste ndenge na liki na mboka awa.
Tabu Fataki Junior, merci mingi lokolo ndima iko na mituna na biso na ngina iba pona kusukisa soki batu ba kota en contact na yo ba kosala ndenge.
En tout cas, contact nanga est très très simple. Batalanga na Instagram Junior Fataki officiel ka ndenge otio loba. Nazali na Facebook na Junior Tabu Fataki officiel et puis nazali na TikTok Junior Fataki et puis na ba réseaux sociaux nyo nazali. Et l'on ngapé na beta moi c'était ezali que Cendrillon single nanga otio bima. Ezali na ba plateforme nyo sa téléchargement bandeko o balinga la musique ki ya malamu ba mipesa mwa muketa ba ngeko yokanga et ozala malamu pour nous soutenir ba artiste mboka na biso.
Junior Fataki, merci mingi.
Merci beaucoup ndeko Marius.
Ezalaki alanga nzembo Junior Fataki oyazali na mobembo awa na États-Unis kuyanola na Marius Munga na linaka na biso lokole.
Na Kinshasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okoki pe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
To komina tsuka ya sango ya mokili ya lelo kasi ya motu ya izalaki ete seni misalami ya mapona mina yukolo Kongo Demokratika elubi elunguli mokambi na yangu na teritori ya Beni oyu ya fundami na misala ya kosenga kambongo na bayi basengelaki kubanda kosala mosala po na seni na isika na yangu nzo kande misala ya mabulandi lami ya mapona mimi ya nsenko na esese misingi na bazuzi kusambisa na miso na bato banso makambo matali buzwami bwa bisaleli ya maponami na maboko ya bato baye basengeli na yangote baye eklesia katoliko na ya misioni basengi ete tumbwe pesama na bato banso bakutani na bisaleli bya yango batomboki ba ADF ba fundami kobomba koleka bato tukumi bale na sambo na mboka mabuku na territoire ya Beni Nord Kivu mikolmie mitano mi leki tolobaki pe lisusu na maimatali libanda ya mboka ete ekolo France elobi sima na bokui semi na mer noire ya drone ton pepo ya mampinga ma États-Unis etambusamaka na mosika kasezalaka na motambusite ete makambo makobangisa bikolo misusu bizalite Paris Washington na bikolo bya West bafungi Rusi kokoyisa mpepo yango to pesi matundu mingi na Marius Mungo esungi biso na sango matundu mingi pe na Fatou Makalala Limasi na Keila Williams na Cornelius Tenor babazali onzele ya masini tokutana na 20h30 po na sango ya mokili ya mbia ya lelo na edition mibale ezalaki wabino edi isango.